Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Turkmaniston O'zbekiston chegarasida yuzlab yuk mashinasi to'planib qoldi. O'zbek-qirg'iz avtomobil zavodi sinov rejimida ishga tushiriladi. AQSh davlat kotibi muovini o'zbek rasmiylari bilan uchrashdi. Yevropa ittifoqidagi 4 davlat Gruziya uchun vizasiz tartibni bekor qilmoqchi. Keyingi haftadan rossiyaliklarning Norvegiyaga kirishi taqiqlanadi. Bayden Falastin davlati bo'yicha bevosita muzokaralar tarafdori. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Turkmaniston fuqarosi bo'lgan haydovchilar Turkmaniston-O'zbekiston chegarasini kesib o'tish uchun zarur bo'lgan vizani ololmayapti. Muammo aprel oyining o'rtalarida boshlangan, bu haqda Logistan xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, aprel oyining o'rtalarida viza bermaslik haqidagi shikoyatlar paydo bo'la boshladi. Cheklovlar Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegarasidagi Farab avtomobil o'tkazish punkti hududida yuzlab yuk mashinasining navbatlarini keltirib chiqargan. Logistan tahririyati chegaradagi mavjud vaziyatga oydinlik kiritishicha, O'zbekiston hali ham turkman haydovchilarga viza bermaslikda davom etmoqda. Qayd etilishicha, Ashxobod va Toshkent muzokaralari olib borilmoqda, ayni damda diplomatik kelishuvga erisha olishmagan. Taqiq faqat Turkmaniston fuqarolariga ega haydovchilarga amal qilmoqda. Boshqa mamlakatlarning tashuvchilari esa odatdagidek viza olmoqda. O'zbekiston rasmiylari turkman va o'zbek avto tashuvchilari uchun hujjatlarni rasmiylashtirishda shartlar nomutanosibligidan norozilik bildirishgan. Logistan ta'kidlaganidek, muammoni hal qilish muddati noma'lum. O'zbekiston Qirg'iziston avtomobil yig'ish zavodi 2024-yil 28-maydan sinov rejimida ishlashga tayyor bo'ladi. Bu haqda Qirg'iziston iqtisodiyot va savdo vaziri Doniyor Amangeldiyev qirg'iz nashrlariga ma'lum qildi. Korxona Chuyviliyatning Suqoloq tumanida joylashgan bo'lib, unda Chevrolet, Daewoo va Isuzu avtomobillarini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. 2023-yil 27-yanvarda O'zbekiston prezidentining davlat tashrifi doirasida Qirg'izistonda avtomobil va tijorat avtomobillarini ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi bitim imzolangandi. Loyihaga ko'ra, u 3 bosqichda amalga oshiriladi. Dastlabki 3 yil ichida 10 mingga yaqin avtomobil va tijorat avtomobillari ishlab chiqariladi. Ishlab chiqarishga 500 kishi jalb qilinadi. Mahalliylashtirish 5-10% tashkil qiladi. Ikkinchi bosqichda avtomobil butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni tashkil etish va ishlash quvvatini 20 mingtagacha avtomobil va tijorat avtomobillariga yetkazish nazarda tutilgan. Mahalliylashtirish 15-20%, ish o'rinlari soni esa 1000 ta bo'ladi. Keyinchalik ishlab chiqarish hajmi 30 mingtagacha yengil va tijorat avtomobillariga, korxonada ishchilar soni esa 2000 kishiga yetkaziladi. AQSh davlat kotibining fuqarolar xavfsizligi, demokratiya va inson huquqlari bo'yicha o'rinbosari Uzra Zeya xonim Toshkent safari doirasida 22 may kuni O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov bilan uchrashgan. Bu vaqtda Ichki ishlar vazirligi xalqaro hamkorlik boshqarmasi ma'lumot tarqatdi. Tadbir jarayonida ishtirokchilar ikki tomonlama amaliy hamkorlikning dolzarb yo'nalishlari, xususan O'zbekiston va AQSh huquqni muhofaza qilish organlari o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini kengaytirish, inson huquqlari, jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash, shu jumladan kiberjinoyatlar, giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi va odam savdosiga qarshi kurashish yo'nalishlarida ijobiy tajriba almashish kabi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish istiqbollariga oid masalalarni muhokama qildilar, deyilgan Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida. AQSh davlat departamenti mulozimasi Uzra Zeya xonimning vazir Bobojonov bilan uchrashuvi davomida O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan fuqarolar huquqlari buzilayotganiga oid ayrim holatlar, xususan ichki ishlar organlariga tegishli bino va hibsxonalardan hanuz o'liklar chiqayotgani hamda tizimda insonlarga nisbatan qiynoq va g'ayri-insoniy munosabatlar davom etayotgani kabi masalalar ham muhokama etilmagani haqida ma'lumot yo'q. Ichki ishlar vaziri Bobojonovdan tashqari amerikalik mulozimi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov, bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev, prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi va bosh yordamchisi Saida Mirziyoyeva bilan ham uchrashgan. Yevropa ittifoqiga kirgan 4 davlat Estoniya, Hollandiya, Chexiya va Shvetsiya Gruziya rasmiylari xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilishgan taqdirda gruziyalik fuqarolar uchun vizasiz tartibni bekor qilishni taklif etishmoqda. Bu haqda Financial Times nashri o'z manbalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Yevropa mamlakatlari Gruziya hukumatiga bosim o'tkazishning turli choralarini ko'rib chiqishyapti, deyishgan mavzudan boxabar mulozimlar. Bunga oid boshqa choralar orasida manzilli sanksiyalar va Yevropa ittifoqi fondlarida ajratilgan mablag'larni muzlatish kabilar bor. G'oyat tashabbuskorlari ularni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining keyingi haftada bo'lib o'tadigan uchrashuvida muhokama qilishmoqchi. Qaror qabul qilinishi uchun Yevropa ittifoqiga a'zo 27 mamlakatning roziligi kerak bo'ladi. Norvegiya Rossiya fuqarolarining mamlakatga kirishi bo'yicha qo'shimcha cheklovlarni joriy qildi. Joriy yilning 29-mayida Norvegiyaga turizm yoki birinchi darajali bo'lmagan ahamiyatga ega maqsadlarda kelayotgan rossiyaliklarning mamlakatga kirishi taqiqlanadi. Istisno tariqasida faqat yaqin qarindoshlarnikiga kelayotganlar yoki Norvegiya va Schengen hududida ishlash va o'qish maqsadida kelayotgan rossiyaliklar uchungina mamlakatga kirishga ruxsat berilishi mumkin. AQSh prezidenti Jo Bayden Falastin davlatiga yo'l bir tomonlama tan olish orqali emas, muzokaralar orqali o'tadi degan fikrda. Oq 22-may kuni ana shunday bayonot bilan chiqdi. Reuters agentligi qaydicha AQSh prezidentining munosabati Irlandiya, Ispaniya va Norvegiyaning shu oy oxirigacha Falastin davlatini tan olmoqchiligi e'lon qilingani ortidan ochiqlandi. Washington munosabati aftidan Yevropadagi 3 davlatning amalda bo'lmagan davlatni bir tomonlama tan olishlarini e'lon qilganiga nisbatan AQSh xavotiri inikosi bo'lgan deb yozgan Reuters. Oq uyning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan jurnalistlar uchun uyushtirilgan galdagi brifingda har bir mamlakat Falastin davlatini tan olish uchun o'z qarorini qabul qilish mumkinligini aytgan. Biroq prezident to'g'ridan to'g'ri muzokaralar eng yaxshi yondashuv bo'lishi mumkin edi deb hisoblaydi, urg'ulagan Sullivan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Eronning muvaqqat prezidenti Muhammad Mohber kim va uning Kreml bilan aloqasi qanday? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron prezidenti Ibrohim Raisi 19-may kuni Eronning Sharqiy Ozarbayjon viloyatida vertolyot qulashi oqibatida halok bo'lishi ortidan birinchi vitse-prezident Muhammad Mohber 20-may kuni prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Falokat haqidagi dastlabki xabarlar yakshanba kuni kechqurun kela boshladi. Biroq qutqaruvchilar prezident vertolyoti qoldig'ini faqat ertalab topishdi. U qulagan tog'larda kuchli yomg'ir va tuman bo'lgan ekan. Aftidan vertolyotning Eron-Ozarbayjon chegarasi yaqinida halokatga uchrashiga aynan ob-havo sharoiti sabab bo'lgan. Raisi Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan Araks daryosidagi to'g'on ochilish marosimida ishtirok etib, Eronning Ozarbayjon bilan chegaradosh Sharqiy Ozarbayjon viloyatidan qaytayotgan edi. Prezident kortejida 3 vertolyot bo'lgan, biroq faqat bittasi halokatga uchragan. Eronda Raisi vafoti munosabati bilan 5 kunlik motam e'lon qilindi. Eron konstitutsiyasining 131-moddasiga ko'ra, prezident vafot etgan taqdirda uning vakolatlari birinchi o'rinbosariga o'tadi. 2021-yildan buyon bu lavozimni Muhammad Mohber egalladi. Undan oldin 2007-yildan beri u Eronning sobiq ruhoniy rahbari Oyatulloh Ruhulloh Xumayniyning topshiriqlarini bajarish shtabiga rahbarlik qilgan. Mohber qay darajada Eron hokimiyat piramidasida doimiy shaxs ekanligini aytish qiyin. Eronda 50 kun ichida navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari bo'lib o'tishi kerak. Konstitutsiyaning xuddi shu moddasiga ko'ra, saylovlar parlament spikeri, sud hokimiyati rahbari va birinchi vitse-prezidentdan iborat kengash tomonidan tashkil etilishi kerak. Mohberning o'zi saylovlarda ishtirok etadimi yoki yo'q hali noma'lum, qatnasha oladi, ammo u hokimiyatda kulrang kardinal sifatida qolishi ham mumkin. Ozodlik radiosi Eron xizmati yozishicha, falokatda halok bo'lgan Eron prezident raisi lavozimga kirishgunga qadar deyarli boshqaruv tajribasiga ega bo'lmagan va aynan Mohber raisi lavozimga kelgan paytdan boshlab uning ijroiya hokimiyatini amalda boshqargan. Xususan, u raisi hukumatini o'z qo'liga olgan va hatto iqtisodiy vazirlarni tayinlashda ham bevosita rol o'ynagan. U Erondagi muhim aktivlarni ham nazorat qiladi. Aynan raisi prezidentligi davrida Mohber xususiylashtirish doirasida davlat aktivlarini sotishi kerak bo'lgan kengash rahbari etib tayinlangan edi. Muhammad Mohber Desfuli 1955-yilda Eron janubiy g'arbidagi Desful shahrida tug'ilgan. Xalqaro huquq va menejment fanlari nomzodi va magistr darajasiga ega. U Eron-Iroq urushi davrida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining tibbiy korpusida zobit bo'lgan. Ozodlik radiosining Eron xizmati yozishicha, Mohber o'z faoliyatini 1980-yillarda Erondagi turli davlat idoralarida, xususan Islom Respublikasi rahbari devoni va Islom inqilobi uchun Mustazafan jamg'armasida boshlagan. Bu Eronning ruhoniy rahbari jamg'armasidir. U qishloq xo'jaligi yerlari, turar joy majmualari, korxonalar, binolar, mehmonxonalar, kutubxonalar, maktablar, masjidlar, ibodatxonalar va diniy ta'lim muassasalarini nazorat qiladi. BBC jurnalistlari fond aktivlari yuzlab milliard dollarga teng ekanini aniqlashgan. Tashkilot rahbari bevosita Eronning ruhoniy rahbari tomonidan tayinlanadi. Shu bilan birga jamg'arma soliq to'lamaydi va hukumatga hisobot bermaydi. Faqat to'g'ridan-to'g'ri Oyatullohga hisobot berishi kerak. 1990-yillarda muxbir o'z ona shahridagi Desful Telecommunications kompaniyasining bosh direktori, so'ng Iroq chegarasidagi Xuziston viloyati gubernatori o'rinbosari bo'lgan. Bu Eronning eng boy viloyatlaridan biri va mamlakatning asosiy neft qazib oluvchi viloyatidir. Siyosatchining o'g'li Sajjad Muxbir Eron neftini sotish bilan bog'liq korrupsiya mojarosiga ham aralashib qolgan. Muxbir 10 yil davomida Mustazafan jamg'armasi ishtirokida tuzilgan va Eron hukumatiga yaqin bo'lgan xususiy Sino banki direktorlar kengashi raisi sifatida ham ishlagan. Bu bank Eron bank tizimiga qarshi g'arb sanksiyalari sharoitida ham juda samarali ishladi. 2007-yildan beri muxbir Eron oliy rahbari bilan bog'liq bo'lgan. Eron iqtisodiyotining eng kuchli byudjetdan tashqari bo'linmasi Setat investitsiya jamg'armasini boshqarib keladi. Jamg'arma 1979-yilgi Islom inqilobi g'alabasidan keyin musodara qilingan mol-mulk asosida 1989-yilda tashkil etilgan bo'lib, yuqorida tilga olingan Mustazafan jamg'armasi bu keng ko'lamli tuzilmaning bir qismidir. Setatda lavozimga kirishishdan oldin muxbir o'zi amal qilishi kerak bo'lgan 3 ta tamoyilni aytgan edi. Islomchi bo'l, inqilobchi bo'l va intizomli bo'l. Reuters xabar qilganidek, Setatning 3 ta ham muassislaridan biri Mehdi Karubi tashkilot dastlab 2 yildan ko'p bo'lmagan muddatga faoliyat ko'rsatishi mo'ljallanganini yozgan va uni tuzishga buyruq bergan Oyatulloh Ruhulloh Xumayni buyruq imzolanganidan taxminan 1 oy o'tib vafot etgan. Ammo bu tashkilot parchalanib ketmadi, balki rivojlandi va 20 yildan ortiq vaqt mobaynida ulkan yarim davlat tashkilotiga aylandi. Reuters agentligiga ko'ra, u xorijda yashovchi oddiy eronliklar, diniy osiqchiliklar, biznesmenlar va eronliklarga tegishli ko'chmas mulk va biznesni musodara qilish yo'li bilan ham mulkka ega bo'ladi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bu tuzilma shuningdek Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga qarashli boshqa tuzilmalar Eron iqtisodiyotining yarmidan ko'pini nazorat qiladi. Muxbir nafaqat Eron hukumati nazorati ostida bo'lmagan ulkan resurslar boshqaruvchisi, balki Kremlning ittifoqchisi hamdir. 2022 yil oktyabr oyida u yuqori martabali amaldorlar va Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi a'zolari bilan birga Moskvaga tashrif buyurdi. G'arb matbuotiga ko'ra, aynan o'shanda Tehron va Kreml Rossiyaga Shahed dronlarini yetkazib berish bo'yicha kelishuvga erishgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinidan so'ng Shahed dronlari Moskva uchun Ukrainadagi energiya obyektlari va shaharlariga zarba berishning nisbatan arzon vositasiga aylandi. Ushbu tashrifdan ko'p o'tmay Rossiya ham to'g'ridan-to'g'ri Rossiya hududida Tataristonda Eron dronlarini yig'ishni boshladi. Yuqorida aytib o'tilgan muxbir bilan aloqador bo'lgan Sino Ukrainada urush boshlanganidan keyin ham Rossiya bozoriga kirmoqchi edi. 2022 yil yozida Eron Islom inqilobi Mustazafan jamg'armasi Astraxanda bank vakolatxonasini ochishni taklif qildi. Bu mintaqada Kaspiy orqali kelgan harbiy yuklar olib o'tiladi. Ilgari faqat bizda bank muammolari bor edi. Bizga qarshi sanksiyalar bor edi. Hozir sizda ham bor. Bu muammoni birgalikda hal qilishimiz kerak degan u. 2010 yilda Muhammad Muxbir Eronning yadroviy va raketa dasturlariga aloqadorligi uchun Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan. 2 yil o'tgach uning nomi Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatidan olib tashlandi. Ammo 2013 yilda AQSh moliya vazirligi Setat va u nazorat qilgan 37 kompaniyani sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. 2019 yil yanvar oyida muxbir ham AQSh sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan. Shundan so'ng Eron vitse-prezidenti g'arb sanksiyalarini, jumladan bank sanksiyalarini chetlab o'tish va Eronga zarur bo'lgan asbob-uskunalarni sotib olish uchun Eron elchixonalaridan foydalanganini ochiq tan oldi. Mutaxassislar Eron prezidenti lavozimiga boshqa ehtimoliy nomzodlar qatorida parlament spikeri G'olibovni ham tilga olishadi. Eron-Iroq urushi paytida u Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondoni bo'lgan va hozirgacha uning rahbariyati bilan yaqin aloqada. Siyosatchi bir necha bor 2005, 2013 va 2017 yillarda ham prezidentlik saylovlarida qatnashgan, biroq Ahmadinajod va Hasan Ruhoniyga yutqazgan. Politico nashri shuningdek Oyatulloh Xomanayining vorisi hisoblangan raisiy o'limi Xomanayining o'g'li Mujtaboning ko'tarilish imkoniyatini kengaytiradi deb yozdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Fuck the fuck!
inson sifatida ko'rilmaydi.
Yanada, ha men keyman.
Ichki ishlar xodimi ichki tergovxonada qotdi, oq etni qo'yib yuboryapti dugonam orqasi, ari kutdi bor, qopdi.
O'zbekistonlik Aziza pasportidagi ismi Aziz, 23 yoshida. U transgender, o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, lekin bolaligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. O'zining so'zlariga ko'ra, jamoat joylarida erkak qiyofasida yurishga majbur, chunki hujjatlarga ko'ra u erkak.
Yo, jamiyat joyida nida, jamiyat joyida normal erkaklar bilan qo'shilib, normalda erkaklar joyiga kirib, ichinib kiyinamiz, ayollarni kirmaymiz. Translar bor, ular ayollarga kiradi. Ular sochi bor, ko'kraklari bor, ular ayollarga kiradi.
Transgenderning aytishicha, O'zbekistonda yashash uning uchun jahannam azobi.
Nihoyat ichki ishlar tomonidan qattiq zulmlar qilinadi. Tushib qolsangiz, izdivatsiya, shunaqa narsa juda yomon deb bo'ldi. Tergovda yomon izdivatsiya qilib tashlaydi. Даже itga talat, mana men sizga aytaman, tibbi Samarqandda shu dugonammi? Orqasidan oq kuchuk bor, katta nechinchi ruvda ichki oq bitta it talatirdi, orqasidan yurda men ham bordim даже. Izdivatsiya, ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, quvdiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga olardi, o'qilardi, o'qilardi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavorar o'zlarining gruppasi. U gruppadan blogerlar olib, keyin tarqatishar hamma joyda. Ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
Azizaning aytishicha, fevral oyida Samarqandda uning Moskvadan qaytgan transgender do'stini besoqol bozlikda ayblab qamashgan.
U Moskvada yashardi. Moskvadan keldi Samarqandga bir kunda. Bir kunning ichida fevralda tushgan, 2-fevralda tushgan, 18-martda suti bo'ldi. 15 minutda bitta qog'oz bilan, bir parcha qog'oz bilan urushni hayot nima kutyapti, barvaqt kutyapti. Guvoh kiritgani qo'ymayapti, ochiq sud qilmayapti, tergovxonani o'zida sud bo'lib, tergovxonani o'zidan kirib ketyapti. Bu yaq izdivatsiya qilgan, ustidan kuladi, sochini kalga olib tashlagan, mumkin emas, u ayolda, u sochini kalga olib tashab, erkaklarni ichiga qo'shib qo'ygan. Ko'kraklari bor ayolda u.
O'zbekiston jinoyat kodeksida homoseksual munosabatlar uchun 3 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan.
Mana bu transgenderga nima yo'q, qonun yo'q. Uni sochini olib, kiging nima qilar, erkak qilib, potom sochi borga ayol sifatlarga qonun yo'q. Ular o'zi ayol. Uni sochini olib tashab erkak qiladi. Kiging ularga ish ko'riladi, bachchabozlik uchun ish ko'riladi ularga.
120 nima bo'lib tushgan taqdiringizda ham trans bo'lib tushasizmi, boshqa bo'lib tushasizmi? Voy, san trans ekansan bo'ldi, bor yura, senga zakon yo'q demaydi. Sen o'g'il bolamisan, jinsing o'g'il bolami? Davay 120, vse ketdi.
Aziza o'zining aytishicha, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarga mos kelishi uchun erkak qiyofasida yurishga majbur. Aziza erkak bo'lib tug'ilgan, ammo 7 yoshidanoq u boshqalardan ajralib turishini tushuna boshlaganini aytadi.
Qanday desam, biz yoshligimizdan shunaqada, o'z genimizda, yoshligimizdan shundan bizlar. Bizlar o'zgartirib bo'lmaydi bizlar. Bu kasallik emas bu.
Kichkinaligimda men mana maktab vaqtimda
qo'g'irchoq o'ynadim.
Maktab vaqtimda opalarimni kiyimini kiyib, opalarim bilan birga xolakasini o'ynadik
shundayda.
Mani uyimdagilar pomni biladi.
Mana men ham o'zim oldin Moskvada ishlaganman, transdim, sochlarim uzun shu yerdandim. Tashladim bu ishlarni. Hozir o'zim chinchilik biznes bilan shug'ullanaman. Moskvada o'zim bir ko'krak qo'ydirmoqchi bo'ldim. Nu hoz yaqin yana bitta dugonam Moskvadan keldi. Qolni jinsiy a'zolarni o'zgartirib keldi O'zbekistonga. Ayol bo'laman. 30 yoshdan ayol planlab pulim yig'ib boryapman. Ayol qilaman o'zim qolni. Ko'krak qo'ydirib. Mana misol uchun da mana qizlar yuribdi. Mana ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yuribsa, ishda ikkita ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yuradi. Qizlarga qonun yo'q. Prostitutsiya qilsa ham qonun yo'q ularga. Tamom. Emingdan elgi bitta mana nima desam, bolalarga bor. Ikkita bola ko'chada qo'l ushlashib olsin, yo biror nima qilsin, aloqa qilib qo'ysin, ularga qonun ishlaydi, lekin qizlarga ishlamaydi. Biz ham ko'chada bemalol yurgimiz keladi. Biz ham ko'chada xohlagan mana qizlar bilan bola qanday yurib, biz ham shuni yurgimiz keladi. O'zimizni hayotimizni yashagimiz keladi bizani ham. Biroq bizlarga zug'um o'tkazmaslik kerak, biz ham odam, ular ham odam. Misol uchun biroq joyga kirib qolsa ham sal manerni bolalar ko'p, mana pahot qilasa qizlar qizga o'xshaydigan bolalar bor, ishga olmaydi ancha-muncha joyga. Voy kutakan, o'yakan, bu yerga bitta kut deyilmaydi, dirshot deyishadi. oldi toshkent dilshod degan chiqib ketgan, voy ana dilshod kelyapti, voy man dilshod kelyapti, anaqa laqab qo'yib olishgan bu yerda.
Bizda ham как Amerika и Tailandga o'xshab anaqalarni
Tailand
deydi, fuqaroligini o'sha davlatdan anaqasi odamlariga havas qilamiz, например, mentaliteti qarang. Hamma narsani to'g'ri qabul qilinadi-da, o'rta например.
Turkiyada-chi, Turkiyada qanday ozodlikmi? Turkiya musulmon davlat. Bu inson huquqlarini poymol qilyapti-yu, inson huquqlari, inson huquqlari dedi, lekin inson huquqlari ishlamaydi. Inson huquqlari bir taraflama ishlaydi, ichki ishlarda ishlaydi inson huquqlar. Katta-katta lavozimda ishlaydigan odamlarga ishlaydi, lekin oddiy xalq LGBTga inson huquqlar ishlamaydi O'zbekistonda.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillariga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besakolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi, 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ko'p fonlarning ta'kidlashicha, O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari, nafaqat gomofob kayfiyatidagi yurtdoshlari, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. LGBT jamiyati vakili ozodlikka O'zbekistondagi holatni shunday ta'riflaydi.
O'zbekistonda ko'pchilik gomoseksuallikni yuqumli kasallik deb biladi va agar u taqiqlanmasa va jazolanmasa, jamiyatni yemiradi va nobud qiladi deb ishonishadi. Agar oilalar qarindoshini jinsiy ozchiliklarga mas'ulligini bilib qolsa yoki shubha qilsa, ko'pincha uni shifokorlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar, mullalar yoki boshqa diniy arboblarga davolash uchun murojaat qilishga majbur qiladilar. Bundan tashqari, oilalar o'rtasida gey o'g'lini oilaviy uydan surgun qilish holatlari ko'p. Ayniqsa uning jinsiy orientatsiyasi oiladan tashqarida ma'lum bo'lganda.
O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan huquqiy asos Jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni O'zbekistonning Jinoyat kodeksining 120-moddasi xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid deb baholanadi.
Transseksual bu har qatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adash deb tushunish mumkin. Rostaki istinli transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, boshqa qiladi, shu. Ichida fake we deymiz yoki ложный o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimiz ham bor. Bo'laman sattar, men qiz bola bo'laman deganini nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinli bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
O'zbekiston hukumati rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbari Akmal Saidov 3 yil avval BMT komissiyasidagi ma'ruzasida 120-modda bekor qilinishi uchun jinoyat qonunchiligi umumiy ko'rib chiqilishi kerakligi, hukumat jamiyatining O'zbekistonda gomoseksuallikka nisbatan keng tarqalgan o'ta salbiy munosabatini hisobga olishi kerak deb ta'kidlagandi. Hukumatga yaqin alohida siyosatchilar, jumladan Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirov geylarni qoralovchi bayonotlar bilan chiqqan. Bu holat Jinoyat kodeksining 120-moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatadi. Modda besaqolbozlik LGBT qo'yalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni taqiqlashi kerak. Albatta, jazo juda yumshoq. Bu modda sanksiyalari majburiy davolash, ozodlikdan mahrum etish, mamlakat fuqaroligini bekor qilish, mamlakatdan badarg'a qilishgacha bo'lgan moddalarni ko'rsatish kerak deb yozgandi Qodirov o'zining Facebook sahifasida qilgan chiqishida. Deputat Rasul Kusherboyev ham o'zining Telegram kanalida LGBT masalasiga qarshiligini yozgan, ayni paytda u insonlarga nisbatan kuch ishlatish va tartibsizliklarga ham qarshi ekanini bildirgan. BMT Inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatini Jinoyat kodeksidan 120-moddani chiqarib tashlashga chaqirib keladi. O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilganlar. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida homoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch deb bayonot bergan edi.
Erkak erkak bilan, ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa, agar bu men o'ylaymanki, bu yerda biron narsa buzilgan mana shu.
Shavkat Mirziyoyevning esa hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas. O'zbekistonda geylarning homofoblar tajovuzga uchragani va samosud qilinib, taqdirlanish hollari ko'p uchraydi. O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillarining sazoyi qilinishi ham uchrab turadi. 2017 yil sentyabrida qip-yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni homofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi.
Butilkaga normalni o'tirasan, keyin ketasan.
Netgacha o'tirasan? Netgacha o'tirasan?
Jon aka.
O'n daqiqalik videoda kaltak zarbi, haqorat va taqiqlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qilishadi. Unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan po'pisa qilishadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Kirguli mavzesida bo'lgani, jazo aksiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm qilingani haqida Ozodlik xabar bergan. Farg'onadagi o'xshash o'zbekistonlik gey bilan bog'liq boshqa hodisalar bundan oldin Rossiyada ham bo'lgan. Dunyo bo'ylab har yili o'tkaziladigan gey paradlarda uning o'zbekistonlik qatnashchilari Toshkent hukumatini geylarga erkinliklar berishga chaqirib keladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Buni tekshirish uchun har bittasini o'rib chiqiladi. И мин хил бўлса, шу мин хилдан мин хил овоз чиқади.
Бу ерда дунёга машҳур ноёб кулолчилик буюмлари ясалади. Шу билан бирга бу марказ музей сифатида ҳам иш олиб боради. Марказ Фарғона вилоятининг Риштон туманида жойлашган.
Бизда азал-азалдан, масалан, 10-асрлардан Риштонда кулолчилик ролланиб келган. Ҳозир сизларга қисқача таништириб олиб ўтаман. Келинглар, марҳамат.
Markazning ish yurituvchisi Kulol Nazirjon Yunusovning aytishicha, bu yerda kulolchilik mahsulotlarining mingdan ortiq turi mavjud.
Hozir ota-bobolarimizdan qolgan ishqor yo'nalishdagini sizga ko'rsatmoqchiman. Bu yo'nalishga 10 asrdan oshdi. Hozir sizga ularning ranglari tabiiy giyohlardan olinadi. O'simlik, o't o'simlik, hali 40 bo'g'imda ildizlardan olinadi.
Buyumlarga naqsh tushirib, ularni bo'yash ishi ham alohida mahorat talab qiladi, deydi Yunusov.
Mana bular hammasi tayyor chizilgan, bo'yalgan mahsulotlarimiz. Bu har biri qo'l mehnatida qilingan, hech qanaqa trafaret yoki andozadan foydalanilmagan holatda.
Mazkur sexda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bugungi kunda Yevropaning 7 davlatiga eksport qilinmoqda.
Doimiylari Germaniya, Moldaviya, Latviya, Ozarbayjon, ularga doimiy eksport qilib turamiz.
Bu loyning narxi 20 ming dollardan qimmat bo'lishi mumkin, agar unga mehnat, tajriba va sabr sarflansa.
Mana vazamizga 2019da Qo'qonda festivalda 21 ming dollarga berilmagan mana shu vazamiz ikkalasi. 222 balandligi 6 ta ustalarimiz 2 yil davomida buni dunyoga keltirishgan. Bu vazani kamida bir 20 ta 25 ta yasagan holatdan keyin butun chiqqan holatida bu. Bunga atab maxsus pechka qurganmiz. Rekordlagandimiz bor. Bu ham endi 120 45 kilo osib bemalol chiqadi. Mana tovomizga esa Qo'qonda 30 kilo osh suzilgan va xalqqa berilgan.
Aholining asosiy qismi kulolchilik bilan shug'ullanuvchi bu hududda o'zbeklar, qirg'iz va tojiklar yashaydi. ko'p millatli yig'ishtonga sayyohlarni aynan hunarmand ustalarning ishlari jalb qiladi. G'ishtonda tayyorlangan sopol va chinni idishlar ro'zg'orda ishlatish uchun yoki sovg'a maqsadida sotib olinadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.